Američané odešli z Afghánistánu. Pro západní Evropu je to opakovaný signál, že se nemůže dlouhodobě spoléhat na Ameriku, jako to dělala od druhé světové války. Měla by se podle toho zařídit, říká amerikanista Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky.
Těch zkušeností a těch důkazů, které nám to mohly ukázat, v těch posledních letech je opravdu celá řada.
Odborník na Blízký východ z Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček vysvětluje, že 20-leté válčení Američanů v Afghánistánu mělo také ekonomický rozměr a vydělávali na něm hlavně americké firmy.
Oni ty peníze utratili ve svých zbrojovkách. U své Coca-Coly, která zásobovala americké vojáky na těch základnách v Afghánistánu, u svých pojišťovacích společností, u svých aerolinek, u svých dodavatelů leteckého benzínu. To jsou peníze, které Afghánistán nikdy neviděl.
Dnešní pořad Zaostřeno je o tom, do jaké míry reálně utrpěla pověst a postavení Spojených států jako hlavního garanta bezpečnosti a prosperity ve světě. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Good afternoon. Srpen 2021. Americký prezident Joe Biden předstupuje před televizní kamery a říká:
My national security team and I have been closely monitoring the situation on the ground in Afghanistan.
Jeho bezpečnostní tým situaci v afghánském hlavním městě Kábulu podrobně sleduje. Má ji pod kontrolou. Všechno jde podle plánu. Zároveň vysvětluje.
Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy.
Naší misí nikdy nebylo budovat národ, nikdy jsme tam nechtěli vybudovat centralizovanou demokracii. Šlo nám vždycky jenom o to, abychom zabránili novému teroristickému útoku na naše území, organizovanému z Afghánistánu. Takhle tedy popisoval současný americký prezident Joe Biden odchod ze země, která dvě desítky let spoléhala na vojenskou, ekonomickou i humanitární podporu Spojených států a jejich západních spojenců. Mluvilo se o něm sice už léta. Chaotický průběh, ztráty na životech a hlavně bleskurychlý návrat hnutí Talibán k moci nicméně překvapili bez nadsázky celý svět. Bidenův předchůdce v úřadu Donald Trump tvrdí, že by postupoval úplně jinak. Tady například v rozhovoru pro konzervativní podcast Sebastiana Gorky America First.
My bychom v prvé řadě dostali ven všechny naše občany. Pak bychom dostali ven všechny ostatní lidi, kteří si to zasloužili. Po čertech důkladně bychom zničili naše vojenské základny, ale až poté, co bychom z nich všechno odvezli. Do posledního šroubku a hřebíku. Odvezli bychom všechny naše vojáky a pak bychom pravděpodobně ty základny vyhodili do vzduchu. Protože proč bychom je tam měli nechat pro jiné, aby je používali? Ale základnu Bagram bychom si nechali, je blízko Číně, Iránu a je přímo v Afghánistánu. Může proto pokrýt velké území. To všechno bych nám nechal. Stálo to miliardy a miliardy dolarů, než se to postavilo. Myslím, že je to největší základna na světě. Proto bych nám to nechal.
So we would have kept that. Instead we fled like there was no reason for it. The soldiers come out last.
A namísto toho jsme utekli, i když k tomu nebyl žádný důvod. Armáda odchází poslední, po všech lidech a všem tom materiálu za 83 miliard dolarů. Bylo to nejlepší vojenské vybavení na světě a to, co se stalo, je skandál. Je to největší hanba v naší historii. Nikdy se nic podobného nestalo. Já měl po telefonu schůzky s Abdulem a říkal jsem mu, že jestli se něco stane americkým občanům nebo vojákům, oplatíme to. Tohle byly podmínky, které jsme dojednali. Na nich byla ta dohoda postavená. A oni je dodržovali. A když ne, po čertech bychom je k tomu dobombardovali.
Tohle tedy říká Donald Trump s odkazem na své přímé telefonické jednání s Abdulem Ghanim Baradarem, jedním ze zakladatelů Talibánu a také jedním z jeho nejvyšších představitelů. Odpovídají slova o tom, že by Američané mohli postupovat při odchodu z Afghánistánu jinak realitě. Zeptal jsem se bývalého diplomata, mimo jiné velvyslance České republiky ve Washingtonu, v Izraeli a ve Velké Británii Michaela Žantovského, dnes ředitele knihovny Václava Havla v Praze.
Jestli ty Trumpovy výroky jsou pravděpodobné nebo pravdivé ohledně toho, že by postupoval jinak, to nevíme. A nikdy se to už pravděpodobně nedozvíme, ale víme, že Donald Trump chápal politiku jinak, než jeho kolegové chápali ji jako transakční záležitost, jako v podstatě biznis, a jakékoliv vady a chyby jiné měl, tak biznismen to je asi obratný a asi by si snažil více zajistit, že výměnou za ten odchod také něco dostane, nebo alespoň nějaké záruky ohledně budoucího chování Talibánu. Dá se argumentovat, že ta dohoda, kterou Trumpova administrativa vyjednala, byla porušována už předem ze strany Talibánu, a proto se americká strana nemusela cítit natolik vázána jí doslova do písmene dodržovat.
Říká Michael Žantovský, kterého ještě uslyšíte. Jenže Spojené státy už se před časem přece stáhly z Iráku. V době vlády prezidenta Obamy, kdy byl Joe Biden viceprezidentem, byly velmi opatrné a za takzvaného arabského jara už se jen velmi omezeně angažovali v severní Africe a jinde na Blízkém a Středním východě. Je tedy vůbec odchod z Afghánistánu něčím skutečně novým, co by mohlo poškodit jejich prestiž v regionu? Na to se ptám bývalého kolegy a zpravodaje na Blízkém východě Břetislava Turečka, který dnes učí na Metropolitní univerzitě v Praze.
Stažením z Afghánistánu určitě prestiž Spojených států v regionu utrpěla. Zároveň ale si musíme uvědomit, že je to jenom součást celkového procesu. Američané třeba s Talibánem měli první kontakty už v roce 2010, které se organizovaly v Německu, potom se přišlo do Kataru. Teď je obviňován z toho stažení Joe Biden. Ve skutečnosti, jak víme, k němu svolil Donald Trump loni na jaře v době, kdy bez pochyby předpokládal, že i letos bude prezidentem a že tedy i to stahování bude realizovat on. Kromě toho bych připomněl, že samotnému Trumpovi bylo vyčítáno, že se stáhl ze severu Sýrie a že vlastně tamní kurdské oblasti, jak se říkalo, dal v šanc Turkům. Byl obviňován z toho, že Američané zradili Kurdy, což je věc stará asi 2-3 roky. Takže je toho samozřejmě hodně a Afghánistán je poslední z řady těchto událostí, které jaksi ukazují, že role Spojených států už zdaleka není taková jako za studené války, ale ani po ní, kdy vlastně mohli si vybudovat jakýsi geopolitický monopol v tom regionu.
Břeťo, já jsem v roce 2011 ve Washingtonu natáčel takový půlhodinový dokument o tom, jak se tenkrát, tedy po 10 letech, Američané dívají na útoky z 11. září 2001. Proč to zmiňuji? Tím jednoznačným vyzněním bylo, že ani podle průzkumů americké veřejnosti není jasné, proč je ještě pořád potřeba zůstávat tehdy nejenom v Iráku, ale i v tom Afghánistánu. Čemu přičítáš z tvého pohledu, že to Američanům trvalo celých 10 dalších let, než nakonec z toho Afghánistánu odešli?
My si musíme uvědomit, že angažmá Spojených států na Blízkém východě není jenom otázkou nějaké politické rozvahy, ale je to i otázka ekonomická. A paradoxně v tomto má stejné zájmy Joe Biden, jako je měl Donald Trump, jako je měl Barack Obama a tak dále. Všechny války na Blízkém východě jsou i obrovský biznis. Ono se říká, že Američané investovali v Afghánistánu více než 2 biliony dolarů, ale oni ty peníze utratili ve svých zbrojovkách. U své Coca-Coly, která zásobovala americké vojáky na těch základnách v Afghánistánu, u svých pojišťovacích společností, u svých aerolinek, u svých dodavatelů leteckého benzínu. To jsou peníze, které Afghánistán nikdy neviděl. A ve chvíli, kdyby Američané z Blízkého východu odešli, i třeba proto, že ztratili důvěru, alespoň veřejně, některých svých tamních partnerů, tak by to byl i pro Spojené státy, ale i pro ty partnery, i obrovský ekonomický propad. Z toho důvodu opravdu nečekám, že kvůli nějakému rozezlení, že se Američané odkud si stáhli, by najednou o všechny tyto ekonomické vazby chtěli všichni ti hráči přijít.
Takhle to tedy vysvětluje odborník na Blízký a Střední východ z Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček. Podobný pohled na věc má amerikanista Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky.
Možná budu znít trošku cynicky, ale my si musíme také uvědomit to, že ten politický systém ve Spojených státech má jednu zásadní, já řeknu chybu, já to vnímám jako chybu, ale někdo to může vznikat jako rys, jako prostě férový princip. A to je to, že on umožňuje opravdu veškerým, nejenom fyzickým, ale právnickým osobám, tedy firmám a koncernům, napumpovat jak libovolné vlastně množství peněz do politiky jako takové, do kampaní jednotlivých kongresmenů, do podpory, a tím pádem vychází to prostě z nálezu ústavního soudu, že jak fyzické, tak právnické osoby mají stejná lidská práva. A myslím, že tenhle ten jakoby prostý fakt se podepisuje opravdu silně na tom, že ty zájmy velkých firm, které dodávají obrovské zbrojařské zakázky pro americkou armádu, firm, které prováděly různé ty rekonstrukční programy v Afghánistánu, stavili infrastrukturu v Afghánistánu, tak ty prostě měly tak velké zájmy, které jak v kongresu, tak v Bílém domě převládly.
Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po 17:30 odpoledne na Plusu.
20 let. Amerikánský vojsko.
Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje začátkem září 2021 na setkání se studenty.
I 20 let pytались, jak... No, možno se skazat, aby tam nikoho nebíže.
Říká, že se Američané 20 let snažili vnutit Afghánistánu a jeho obyvatelům vlastní normy a zvyklosti. Výsledkem nebylo podle ruského prezidenta nic jiného než tragédie.
Adní tragédie. Adní potíry.
Ponechme teď stranou skutečnost, že Sovětský svaz, dominovaný tím dnešním Putinovým Ruskem, okupoval Afghánistán v 80. letech sice jenom 9 roků, ale zemřelo tam několikanásobně víc sovětských vojáků a také několikanásobně víc afgánských civilistů, než za té podstatně delší okupace Spojenými státy. Rusko a Čína jsou teď obrazně řečeno na koni. V Kábulu mají dál diplomatická zastoupení a prakticky okamžitě se snaží zaplnit mocenské vákuum, které po odchodu Američanů a jejich spojenců v regionu vzniklo. Není to porážka jenom pro Spojené státy, konstatuje bývalý diplomat Michail Žantovský.
Rozhodně vnímání Západu tomuto nepomohlo zcela určitě, a nejde jenom o tu optiku toho vnímání, jde o skutečné dopady toho vzniklého bezpečnostního vákua na geopolitický vývoj v té oblasti. Tam jistě ty okolní země, Pákistán v první řadě, ale po něm také Irán a Čína, která s Afghánistánem sousedí, budou uplatňovat svoje strategické ambice, a to může ty negativní následky toho odchodu z Afghánistánu ještě zhoršit.
Nepostavil tedy ten afgánský debakl, a těžko to nazvat jinak, svět do úplně nové geopolitické situace.
Vývoj světový a jeho známkování je otázkou do značné míry relativní. Ano, já myslím, že se dá říct, že postavení Ameriky jako největší světové velmoci do jisté míry utrpělo během posledních 20 let, i když je to pořád ještě jistě největší světová vojenská velmoc. Ale otázka je, do jaké míry utrpělo nebo neutrpělo postavení Evropy během posledních 20 let. A tam je třeba se, myslím, podívat pravdě do očí a říci si, že Evropa během posledních 20 let nejenom neposílila v té bezpečnostní a obrané rovině, ale spíše dále ztrácela na síle. zatím nikdo moc příliš nehovoří o tom, ale měli bychom, myslím, hovořit o tom, do jaké míry právě v téhle oblasti utrpělo postavení Evropy, teď myslím Evropské unie, odchodem Velké Británie z Evropské unie. Británie představovala samozřejmě a představuje polovinu evropského jaderného potenciálu, 2/3 potenciálu letadlových lodí, to znamená toho strategického námořnictva, více než 1/2 strategické přepravní kapacity a tak dále a tak dále. Mohl bych pokračovat. Jo, a to je také něco, co bude muset Evropská unie nebo ta kontinentální Evropa vzít v úvahu, až bude přemýšlet o budoucí strategické koncepci. Myslím si, že ta diskuze, která se vede o strategické autonomii, tak ta se týká spíše takových věcí, jako je výroba a zabezpečení zdravotního materiálu pro případ, že by se opakovala podobná krize jako v pandemii, energetické bezpečnosti a tak dále, ale v oblasti vojenské bezpečnosti Evropa v této chvíli autonomní není a v nejbližším desetiletí, možná delším horizontu, nebude, když se podíváme na evropské vojenské výdaje.
A zaznamenání hodné na tom podle Michaela Žantovského je, jakou roli sehrál mediální obraz amerického odchodu z Afghánistánu.
Pověst Spojených států neutrpěla ani tak odchodem z Afghánistánu jako způsobem toho odchodu, který jakoby vzbuzoval dojem, že Spojené státy se řídí jenom vlastními ohledy, převážně s ohledem na domácí politickou situaci, na veřejné mínění ve Spojených státech a nebere stejné ohledy na své závazky vůči afghánské národní vládě, vůči svým spojencům Severoatlantické alianci a jinde a kvůli vůči svým své globální zodpovědnosti jako největší světové vojenské velmoci.
Konstatuje ředitel knihovny Václava Havla v Praze Michael Žantovský, dříve velvyslanec České republiky mimo jiné ve Spojených státech a v Izraeli. Američané hráli po konci studené války soustavnou podporou židovského státu, ale také spřátelených arabských zemí roli hlavního hybatele, zprostředkovatele a garanta jednání o míru na Blízkém a Středním východě. Obracím se znovu na Břetislava Turečka z Metropolitní univerzity. Nastala tedy teď po Afghánistánu natolik závažná změna v rozložení sil, že končí americký vliv a na scéně je prostor pro jiné hráče, jako je třeba Rusko nebo Čína.
Samozřejmě, že myšlenka, že by mírový proces mohl zprostředkovávat někdo jiný, není nová a takových nápadů byla celá řada. Problém ale je, že takový prostředník musí být přijatelný pro obě strany, musí mít dostatečný potenciál, musí být jakýmsi garantem. To nejde jenom o to, že někdo někoho ubytuje v hotelu a jednejte. On pak musí být i garantem. Třeba mírová dohoda mezi Izraelem a Egyptem byla garantována v 70. letech Spojenými státy a od té doby Američané oběma stranám dávají každý rok, věnují zbraně za miliardy dolarů. Kdo by toto mohl a kdo by toto chtěl dělat? Bohužel se bavíme o regionu, kde každý za to, aby složil zbraně, si nechá pořádně zaplatit. Ať už je to Izrael, nebo Palestinci, nebo kdokoliv jiný. Když Američané udělají jakýsi ústupek vůči Íránu, nebo vůbec s tím, že s ním začali třeba jednat o jaderné problematice, tak okamžitě natáhli ruku všechny ty proamerické režimy. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a všem jim museli Američané okamžitě začít prodávat zbraně za desítky miliard dolarů.
A když odmyslíme od těch hlavních soupeřů Ameriky, jako je Čína nebo Rusko, nemohla by se teď v regionu angažovat Evropská unie?
Samozřejmě vyloučit se to nedá, ale myslím si, že ty pohnutky k tomu by asi byly nějaké jiné, než někde spravovat nějaký prostor mimo evropské hranice. Tady se léta spekuluje o vytvoření jednotné evropské armády a vidíme, že vlastně zatím to vypadá zcela nereálně. Prostě najednou se ukazuje, že uvnitř Evropy jsou různé protichůdné proudy, různé názory. Podívejme se, jak by se třeba Evropa mohla sjednotit na otázce Libye, když došlo k bezprecedentní roztržce kvůli tomu mezi Francií a Itálií. Tak jak hledat jednotnou evropskou politiku, když už je tam skoro 30 zemí v Evropské unii a tak dále. Takže pokud se Evropa bude někde angažovat, tak třeba z nějakých sebezáchovných důvodů může to být vyslání nějakých expedičních sborů souvisejících s migrační krizí, ale určitě bych nečekal, že Evropa se bude angažovat v nějakých mírotvorných, velmi nákladných aktivitách, tím spíš, když vidí, jak pohořely ty opravdu bez ironie mocné Spojené státy teď naposledy v Afghánistánu.
Pak jsou tu ale také jednotlivé velké země, které tradičně hrály na Blízkém východě a celkově v Asii důležitou roli. Hlavně bývalé koloniální mocnosti jako Francie, Itálie a samozřejmě Velká Británie. Ta po Brexitu deklaruje ještě s větším důrazem než dřív vlastní bezpečnostní a ekonomickou strategii nezávislou na zbytku Evropy. Podle Břetislava Turečka ale není vůbec pravděpodobné, že by se tyhle země teď snažili Američany nahradit.
Oni nejen, že si tam nechtějí pálit prsty, proč by to měli po desítkách let dělat, kdy už ty země mají samostatnost a své vlastní aspirace a vedení politické. A zároveň nesmíme zapomínat, že jakékoliv podobné snahy západních mocností na Blízkém východě jsou pak vždy okamžitě vnímány právě jako jakýsi neokolonialismus, imperialismus. Takže i v těch samotných zemích je proti tomuto vlastně velký odpor, kolikrát se okamžitě vytvoří. Vždyť Američané jsou označováni za okupanty, kamkoliv přijdou. Proč by to mělo být jiné, pokud se někde objeví Francouzi nebo třeba Italové?
Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity v Praze.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan.
Skončili jsme 20letý konflikt v Afghánistánu, zdůraznil ve svém prvním projevu ve Valném shromáždění OSN americký prezident Joe Biden. Říkal to zjevně proto, aby vysvětlil, že Spojené státy po vládě Donalda Trumpa chtějí víc spolupracovat s partnery po celém světě.
We're back at the table in international forums, especially the United Nations, to focus attention.
Jsme zpátky u stolu, uvedl obrazně Joe Biden a mimo děk tak naznačil, že Američané v poslední době na globální úrovni nebrali názory jiných zemí vždycky v potaz. Způsob jejich odchodu z Afghánistánu je toho docela dobrým příkladem. Ukazuje současně na to, že západní svět, do kterého se počítáme i my v Česku, tady ve střední Evropě, možná zůstává nejbohatším regionem na světě, ale spoléhá se na vojenskou sílu Spojených států. Když se pak Američané jednostranně rozhodnou odněkud odejít nebo něco změnit, mohou jejich evropští a jiní partneři ve světě takleda protestovat, nahradit je zatím nedokáží. Znovu Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky.
Těch vlastně zkušeností a těch důkazů, které nám to mohly ukázat v těch posledních letech, je opravdu celá řada. Naposled, když Donald Trump vlastně velice rychle stáhnul těch pár stovek vojáků z Kurdistánu, tak Evropa se tak hrozně rozčilovala, proč tomu udělal, než zjistila, že ani ona není schopna vyslat pár stovek vojenských jednotek na podporu do Kurdistánu, protože prostě k tomu nemá mechanismy, logistiku. Bez pomoci Spojených států v rovině zpravodajství, komunikace, organizace a řízení toho není schopna.
Jinými slovy, žijeme ještě pořád ve světě, kde je Amerika tou nejsilnější vojenskou, ekonomickou i kulturní velmocí. Ten odchod z Afghánistánu ovšem ukazuje, že ve světě není nic věčné a neměnné. Platí to i o postavení tak silných zemí, jako jsou Spojené státy.
Rozhodně nechci říct, že ten ústup znamená, že americké filmy, americká hudba se prostě ztratí z toho světa, přestanou být jakoby dominantní. To asi úplně ne, ale myslím, že už to nebude v rovině těch vlastně 90. let a možná 0. let, kdy jakoby veškerá kultura ve světě, každé zemi se dá zhodnotit tím, že to je ta místní kultura plus ta americká. A myslím, že od toho do určité míry odstupovat budeme, a nebo že ta dominance nebude tak jasná a že ten svět bude spíš jako mnohem členitější a mnohem lokálnější v těch kulturních rovinách, protože přeci jenom jako nástroje na produkování filmů, hudby, seriálů, her, knih a všeho ostatního se decentralizují, jsou dostupnější, takže myslím, že ta silná dominance prostě už odchází a Joe Biden přijal vlastně boj s Čínou a tu systémovou rivalitu s Čínou jako určující rys jeho zahraniční politiky od Donalda Trumpa, ale chce se odlišit v tom, že chce proti Číně v tom regionu bojovat zejména pomocí partnerů a podporou různých spojenectví, zejména s Jižní Koreou, s Japonskem, s Austrálií. Ale i na této úrovni bude velice těžké v dalších desítkách let, aby se Amerika vyrovnala s tím, že i Jižní Korea a Japonsko se stávají prvním a druhým největším partnerem pro Čínu obchodním. A že země ASEAN, toho uskupení, které bylo vždy vnímáno jako do určité míry protičínské v té Asii, tak i pro ně je Čína hlavním obchodním partnerem před Spojenými státy, před Evropou jako takovou. A jakým způsobem tohle prostě překreslí celou tu geopolitickou mapu a možnosti Evropy být relevantní a Západu být relevantní, bude tou hlavní vlastně otázkou 21. století jako takového.
Říká Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky. Dnešní pořad Zaostřeno věnovaný Afghánistánu pro vás připravil, od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Vít Pohanka.